valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët dhe liderët politikë uruan besimtarët muslimanë në Kosovë për muajin e Ramazanit. I pyetur për rezolutën 12-24 për Kosovën, analisti Daniel Server postjerash thot:
Well, in my way of thinking, 1244...
Mendoj si rezoluta 12-24 është e tejkaluar nga ngjarjet.
Sekretarja Hillary Clinton tha se shtetet e bashkuara janë të shqetësuara për ekzekutimet në Iran. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ka uruar besimtarët musliman dhe Bashkësinë Islame të Kosovës me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit. Ju shpreh urimet e mia më të përzemërta për agjerim të lehtë, harmoni, qetësi shpirtërore dhe begati në familjet tuaja, thuhet postjerash në urimin e presidentit Sejdiu. Telegrami urimi ka dërguar edhe zyrtarë të tjerë të institucioneve dhe lider politik të Kosovës. Podgoricë. Ata që investojnë 500.000 euro në Malë të Zi mund ta marrin shtetësinë këtij vendi. Në faqen në internet të qeverisë së Malit të Zi, thuhet se kriteret e qarta të krijuara nga ana e qeverisë së Malit të Zi japin siguri juridike për marrjen e shtetësisë së këtij vendi. Më tutje premtohet se të gjithë aplikantët do të verifikohen sipas standardeve strikte ndërkombëtare. Mali i Zi, një vend me afro 670.000 banor, në muajin mars të këtij viti njoftoi se ish dhënë në shtetësi malazeze ish kryeministrit të Tajlandës Thaksin Shinawatra, i cili ballafaqohet me dënim me burgim në vendin e tij. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për mbrojtjet e të drejtave të njeriut dhe personave të tjerë që brenda një kohë të shkurtër e presin ekzekutimin dhe ka kërkuar nga Teherani që t'i ndalë planet për vrasjen e tyre. Zonja Clinton ka cituar rastin e të riut 18 vjeçar Ebrahim Hamidi, i cili ballafaqohet me ekzekutim të mundshëm për akuza për homoseksualizëm, dhe rastin aktual të gruas Sakine Mohamadi Ashtani, e cila pret të vdekje nga gurët për shkak se është shpallur fajtore për tradhti bashkëshortore. Sekretarja Clinton tha se është shqetësuar për rastin e iranianëve që janë në rrezik të ekzekutimit të shpejt për shkak se kanë shfrytzuar të drejtën e shprehjes së lirë pas zgjedhjeve në qershor të vitit 2009. Islamabad. Talibanët e Pakistanit i kanë refuzuar të gjitha ndihmat e jashtme për viktimat e vërshimeve në këtë vend. Zëdhënës i këtij grupi, Azam Tariq, i tha AFP-s me telefon se talibanët e refuzojnë ndihmat amerikane dhe ndihmat e tjera të jashtme dhe besojnë se kjo çon në nënshtrim. Ai tha se talibanët mund të japin qeverisë $20 milion si ndihmë për viktimat e vërshimeve. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur dje se do të arrisin ndihmën për vërshime me $20 milion shtesë, kështu që ajo gjithsej do të jetë $55 milion. Kombet e Bashkuara thanë se do të kërkojnë ndihmë ndërkombëtare për Pakistanin në vlerë prej disa qindra miliona dollarësh. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tema aktuale vazhdon të jetë ndryshimi apo tërheqja e rezolutës 12-24. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë pas sesioni 65 i Asamblesë Përgjithshme të OKB-s që mblidhet më 14 shtator sërish do të ketë punë me të drejtën e Kosovës për të deklaruar pavarësinë e saj të legjitimuar edhe nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë, si akt që nuk bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare. Gazeta thekson se për të inicuar ndërrimin e rezolutës 12-24 në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s, Skënderi Hysenit i duhen numrat. Njëjtë si kurse edhe ministri të jashtëm serb Vuk Jeremić për të kaluar projekt rezolutën sipas masës së tij. Gazeta thekson se serbisi duhen 2/3 të asamblesë për të kaluar rezolutën e saj, që thirr palët në negociata të reja, po përmendur çështje statusit politik të Kosovës që e konsideron të hapur. Në këtë kuadër e përditshme e koaditore thekson se mund të ndodhë që rezolutën e Serbisë të mos e votojnë 2/3, por në anën tjetër mund të ndodhë që ndërrimin e rezolutës 12/44 ta votojnë edhe vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, por që nuk kanë qenë kategorike kundër pavarësisë së saj. Në këtë kontekst e përditshme e koaditore ka vënë pas e Kosovës nuk i përgjigjet konfigurimi aktual i forcave në Këshillin e Sigurimit që ta iniciojnë ndërrimin e rezolutës 12/44. Andaj ajo do duhej që luftën e saj diplomatike ta fokusonte në bërjen e numrave dhe deri më 14 shtator të siguroi spaku 20 njohje të reja, thekson veshtjerash në këtë temë përditshmja koaditore. Fatmir.
Si që përmende në gazeta ka dhe shkrimi për qështjën e propozim rezolutës së Serbisë në Asamblejnë e Përgjithshme të OKB-së, çka është karakteristike për shkrimet e sot me Zenel?
O Fatmir, përditshmja ekspres ka mësuar nga burime diplomatike perëndimore se shtetet anëtare të Kuintit kanë mbajtur një seri konsultimesh në New York për koordinimin e aksioneve për njohje të reja për Kosovën, si dhe për pengim të projekt rezolutës serbe në Asamblejnë e Përgjithshme. Arsyeja kryesore për angazhimin e shtuar të anëtarëve të Kuintit sipas gazetës është qëndrimi befasues i Beogradit që edhe pas verdiktit gjykatës ndërkombëtare të insistojnë në negociata të reja për statusin politik të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shteset e Kuintit kanë dërguar demarshe në shumë vende që nuk e kanë njohur Kosovën, por edhe tek disa të tjera që e kanë njohur atë, nëpërmjet të cilave është kërkuar të njihet pavarësia e Kosovës dhe të mos jepet mbështetje për projekt rezolutën e Serbisë. Burime diplomatike perëndimore i kanë thënë gazetës Express se përpjekja e anëtarëve të Kuintit për të bindur shtetet që ta njohin Kosovën është tetë e madhe. Fatmir.
Për e fundë, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot të veçojmë çështjen e shtrëngtimit të bukës në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se Kosova vazhdon të metet një vend ku buka varet kryesisht nga importi, ndërkohë që të dhënat zyrtare statistikore tregojnë se Serbia është vendi kryesor që eksporton grur në Republikën e Kosovës. Gazeta tutje thekson se opozita kanë nxituar të fajsoj qeverinë se nuk kanë nxjerr ligjin për rezervat shtetërore që të garantojë rezervat e grurit në rast të krizash, por edhe politikanët e dinë se në ekonominë e tregut shteti nuk e përcakton çmimin, por kërkesa dhe ofertat. Gazeta gjithashtu ka vënë pa se kriza e shkaktuar nga zjarret në Rusi është njëri nga eksportuesit më të mëdhenj në botë të drithrave, ka trazuar bursat duke shkaktuar edhe rritjen e çmimit të grurit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mendoj se rezoluta 12/44 është e kaluar nga ngjarjet, pasi procesi politik i paraparë me 12/44-shin për vendosjen e statusit final të Kosovës ka ndodhur, thotë Daniel Server nga Instituti për Paqe i Shteteve të Bashkuara me sedi në Washington. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se prania ndërkombëtare në Kosovë do të jetë nevojshme veçanërisht për reintegrimin e veriut. Ta dëgjojmë pra intervistën me analistin Daniel Server. Tashe kemi situatën ku me gjithë mendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, Serbia dhe aleati i saj Rusia ende në mënyrë të fuqishme e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Tash Beogradi ka propozuar një rezolutë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si e shpjegoni ju tërë këtë situatë?
Mendoj se Beogradi është në mohim të asaj se çka ka ndodhur. Ajo që ka ndodhur është se pozicioni Beogradit ishte i bazuar në joliqëmërinë e deklaratës së pavarësisë. Gjykata këshilloi se asgjë nuk ishte e paligjshme. Kjo me të vërtetë shkatroi bazat e pozicionit të Serbisë, por kjo nuk do të thotë se Serbia duhet menjëherë ta njohë Kosovën. Kjo do të thotë se pozicioni i Serbisë i bazuar në joliqëmërinë ishte i gabuar. Mendoj se Beogradi ende është në mohim të asaj që ka ndodhur.
Po, çka mund të thoni lidhur me propozim rezolutën e re të Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s?
Nuk e kam studiuar propozim rezolutën e Serbisë në Kombet e Bashkuara. Secila rezolutë për të arritur në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s duhet të kalojë nëpër proces të negociatave. Mendoj se pjesa tjetër e botës me të vërtetë ka humbur shumë durimin me refuzimin e Serbisë për gjërat që i din shumë mirë, por nuk mund t'i pranoj për qëllimet e brendshme politike. Nuk e di se si do të reagojnë Shtetet e Bashkuara, por mendoj se amerikanët duhet të jenë të pakënaqur me dështimin e Beogradit që ta shfrytëzojë avantazhin e mundësisë që i ofron opinioni këshilldhënës i GND-s për ta rivlerësuar pozicionin e tyre.
Days ago, Kosovo fora disa ditësh ministri i jashtëm i Kosovës ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s ndryshim të rezolutës së 1244. Disa analistë thonë se ky ishte gabim, pasi opinioni i GND-s ishte se pavarësia e Kosovës nuk paraqet shkeljet të rezolutës së 1244. Çka mendoni për këtë çështje? What do you think on this issue?
Well, in my way of thinking, 1244.
Mendoj se rezoluta 1244 është e tejkaluar nga ngjarjet. Procesi politik i paraparë me 1244-shin për vendosjen e statusit final ka ndodhur. Përfundimisht jam i sigurt se Këshilli i Sigurimit do të dëshirojë ta ndryshojë 1244-shin ose të miratojë rezolutë të re. Megjithatë, mendoj se ende nuk ka ardhur koha, por e kuptoj shumë mirë se përse shteti sovran nuk do të jetë plotësisht i kënaqur me rezolutën 1244. Mendoj se Kosova është shtetë sovran.
After ICG, pas se vendimit të GND-s, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se do të kërkoj pavarësi të plotë, pasi, siç tha ai, pavarësia mbikëqyrur është afër fundit. Sipas jush, a është Kosova e gatshme për pavarësi pa mbikëqyrje?
Kosovo ready for independence without supervising?
The question is not so much is it ready as.
Pyetja nuk është se sa është e aftë, por çka është në interesin më të mirë për Kosovën dhe kosovarët. Më duket se për momentin është me rëndësi që reintegrimi e veçanërisht ai i Veriut të ndodh para se mbikëqyrja ndërkombëtare të largohet plotësisht. Është me rëndësi të kuptohet se mbikëqyrja ndërkombëtare në një masë është ngarkesë, e ndoshta edhe e padëshirueshme për ata që dëshirojnë ta kenë shtetin e tyre, por aspektet e tjera të saj janë shumë të dobishme dhe mendoj se prania ndërkombëtare veçanërisht duhet dhe mundet të kontribuojë në riintegrimin e Veriut, pasi mendoj se riintegrimi do të jetë shumë i vështirë e ndoshta i pamundshëm pa praninë ndërkombëtare.
Very very difficult, maybe impossible without an international presence.
Analisti Daniel Server nga Instituti për Paqe i Shteteve të Bashkuara. Bisedimet eventuale të Kosovës me Serbinë duhet të bëhen vetëm për çështje teknike, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se pavarësisht insistimit të Serbisë, asnjë çështje që prek statusin e Kosovës dhe sovranitetin e saj nuk duhet të bisedohet. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Reshat Paloja i quan të domosdoshme bisedimet e Kosovës me Serbinë për mjaft çështjet e pazgjidhura përveç statusit.
Bisedimet gjithsesi për çështjet e hapura, për shembull për letërnjoftime, për pasaporta, për transport, për librat katastrale, pensione, për njerëz të humbur, ka dhe shumë gjëra pa kryme, si do duhet të marr vesh më kuptuar për gjërat milësuj jetën e popullit, për status dije se ajo punë është kryme.
Mendim të ngjashëm ka dhe Salini Shevci.
Nëse hin shqiptarët në bisedime ose Kosova me Serbinë mund të bisedojnë vetëm për çështje teknike. Për çështje statusit ka marrë punë me shpallin e Republikës së Kosovës.
Zenel Murseli thotë se pala kosovare nuk duhet të pranoj asnjë lloj të bisedimeve me askë ku mund të preket çështja e statusit të Kosovës.
Por zona të tjera do teknikë si përmendën edhe ata tonë aty në duhet me bisedime për me të dy portë në Evropë. Por qysh nuk më mërë menja që duhet më hopë statusë më. Ta të nuk bëmë e pranua.
Ndryshe, Naime Beqira ju lërson se në bisedimet eventuale për qështje teknike, pala serbe do të insistoj të hapë qështjën e statusit të Kosovës, por ajo e quan të palogjikshëm një insistim të til.
Oshte shumë e palogjikshme të mendohet që mund bisedohet tash më shpë statutit. Me gjithat, pala serbe do të insistoj të këmbullin. Ne do të jemi përgatitur, sigurisht, po për qështë statutit është absolut mendohet që duhet bisedohet.
Rina Gjonaj thot se bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbis duhet ju adresohen në mënyrë strikte vetëm çështjeve teknike.
Për çështje teknike patjetër, kuptohet këtu nuk duhet të diskutohet sa i përket statusit të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Zyrtarët dhe liderët politikë urojnë besimtarët musliman në Kosovë për muajin e Ramazanit. I pyetur për rezolutën 1244 për Kosovën, analisti Daniel Server postierash tha:
Well, in my way of thinking, 1244.
Mendoj se rezoluta 1244 është e tejkaluar nga ngjarjet.
Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për ekzekutimet në Iran. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës që transmetohen në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.